Ja, det var fint å høre den åpningen. Og jeg må si, han sa det, han gamle Aurebekk. Han sa det sånn at det er som de gamle nikkepumpene, sa han. Jeg må ha en liter på toppen før jeg begynner å dra, sa han. Og jeg synes nå fikk jeg denne her literen, altså. Det var så velsignet å høre. Og jeg tenkte på det når Willy åpnet og snakket om han søkte etter gode perler. Og så fant han en perle. Og vet du hvordan en perle blir lavt? Det begynner med et lite sandkorn som kommer inn i muslingen. Og så danner muslingen perlemor rundt dette sandkornet for at ikke det skal smerte. Og så blir det dannet i perle. Så det lille sandkornet, det er ingenting verdt. Men det som gjør at det blir en perle, det er muslingen som gir noe av seg selv. Og det som gjør at vi er verdifulle for Gud og er i perle, det er ikke det vi er i oss selv. Men vi er kledd i noe vidunderlig ifra himmelen. Vi er kledd i Jesus, i Kristus. Og det er verdifullt for Gud. Jeg synes det ble så fint. Og så tenkte jeg på en annen ting. Nå i kveld, så når vi snakket litt om troen i går, om en død tro og en levende tro. Og her hørte vi også om den troen som ble oss gitt. Og så står det noe merkelig i Hebreerbrevet, og ble oppbygget på vår høy, hellige tro. Hva er det for noe? For å komme inn i det hellige, så var det noe som var høy, hellig der inne. Og da måtte du ha adgang. Du måtte være kledd, så du var verdig til å gå inn i det høy, hellige. Og jeg skal si deg det at den troen, som vi er ikledd. Det er ikke selve troen, men vi har tro på det Jesus har gjort, og vi er i Kristus, så har vi adgang, lik inn i det aller helligste. Og nå skal vi ha en stund her i dag, vi skal oppbygges, det vil si bygges oppover, imot det himmelske. Vi skal oppbygges på vår høy hellige tro. Ja. Det er så fint, nå skal vi be. Herre Jesus, takk for åpninger vi har fått, og takk for vennene som er kommet. Nå er vi samlet alle her, nå ønsker vi jo at vi kunne få en oppbyggelsestund, så vi går oppbygget hjem igjen, med en lovprisning og takk i våre hjerter, Herre, at det er skjedd noe, at det kan skje noe iblant oss. Du vet om sløvhet og likgyldighet, og alt dette som trenger seg inn i vår forsamling, og søvnens ånd. Og vi ber her at du må vekke oss opp, og så må vi vokse og bygges opp på vår høyhellige tro. Amen. Og nå skal jeg lese en kjent beretning som dere kan utenatt. Og det er rart med ordet. Nå har jeg lest Guds ord ifra jeg var liten små gutt. Men det er alltid noe nytt i ordet. Det er en forunderlig greie, altså. Og jeg ble så velsignet av denne her, altså beretningen som vi finner i Lukas 10. Og det er om Martha og Maria, som de kjenner veldig godt. Men jeg skal lese det for sammenhengens skyld. Hun hadde en søster. Ja, men mens de var på vandring kom han inn i en landsby. Og der var det en kvinne ved navn Martha som tog imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand, og hun gikk da bort til ham og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig, og Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne.» Når jeg leste dette, så kom jeg i hu, et vitnesbyrd av en som heter Agnes Hestad. Hun er hjemme hos Herren nå. Hun hadde alltid sånn god vitnesbyrd. Og så var det en gang hun stod frem og vitnet, så fortalte hun det at det var en dag, så var jeg ute og gikk altså med de to barnebarnene mine. Og det var jo veldig stas for bestemor å gå med disse to barnebarnene. Men så skjedde det noe for forunderlig, sier hun, at begge de to, De var like høyt elsket. Elsket de. Som det var mine egne barn. Men det skjedde noe forunderlig. Det var et valg som skjedde. Den ene valgte å løpe foran bestemor. Og så var han så opptatt med fuglene og treene og alt som skjedde omkring, og var opptatt med alt dette. Men han andre, han valgte å holde bestemor i hånda. Og så gikk vi to i sammen, og pratet i sammen, sa hun. Og det var så gildt å være sammen med han. Og så ble spørsmålet, egentlig, hvem gleder bestemor mest? Var det han som løp foran, eller det var han som holdt henne i hånda? Ja, det var klart det var han som holdt henne i hånda. Det var en glede for bestemor å få gå sammen med barnebarn og prate med han. Og hvem kjente samfunn med bestemor mest? Var det han som løp foran, eller var det han som leide henne i hånda? Det var klart det at jo nærmere du kommer bestemor, jo mer samfunn blir det. Så det var han som opplevde samfunnet. Og hvem var det som lærte mest? Var det han som løp foran? Eller var det han som gikk og pratet med bestemor? Vi vet svaret. De var like høyt elsket, men de gjorde et valg. Og det var akkurat det samme som skjedde her, når det gjaldt Martha og Maria. Maria, hun gjorde et valg. Hun ønsket å være nær Jesus og satte seg ved hans føtter. Og jeg skal komme inn på det altså senere, og som dette valget resulterte i. Men det er i grunnen dette som er så vidunderlig. Vi kan velge egentlig å være nær Jesus. Hvordan kan vi være nær han? Hvordan kan vi komme nær Jesus? I den gamle pakt, så måtte de tilbe Herren på frastand. Det var ingen som kunne komme nær han. Ypperstepresten kunne komme nær han en gang om året. Men folket, de kom bare til forgården. De kom ikke nærmere. Så all tilbedelse var på frastand. Men så står det i salmet, salig er den du utvelger, så han får komme nær til deg. Og vi lever i en tid nå, som er da nådens tid. Og nå behøver vi ikke å se Jesus. Å se han. For i den gamle pakt så var jo tabernaklet, de kunne ikke se han, men han var der inne altså. Men i dag er han nær ved sitt ord og sin ånd. Han er så nær. Og for det, jo for han er ordet. Han er i ordet. Han er ordet. Du bør ikke fare opp til himmelen for å hente han ned. Ordet er det nær i din munn og i ditt hjerte. Og hvis du velger å være nær han, så skal du få oppleve samfunn med han. Og samfunn med Herren, og det er noe vidunderlig. For der står han har fortrolig samfunn med dem som elsker han. Og denne her gutten som valgte å holde altså bestemor i Hanna, han opplevde samfunn. De hadde noe i sammen. Samme funnet. De hadde noe i sammen. Og han gutten, han hadde fått noe med seg, som han besatt resten av livet. Og jeg skal si det en ting, det der, å ha samfunn med Herren, og velge det samfunnet, det er noe vidunderlig. Og der står det at han har fortrolig samfunn, står det, med dem som elsker han. Og Gud, han har utvalgt oss for at vi skal ha samfunn med hans sønn Jesus Kristus. Men så er spørsmålet egentlig dette. Altså, har du opplevd dette? Skal jeg ha samfunn med Herren? Så kan jeg oppleve det fortrolige samfunn også når jeg sitter og hører. For Gud er så stor at han kan tale til deg om en ting som er sagt, og han kan tale til deg om en ting som er sagt, og han kan også tale om ting som ikke blir sagt, men du blir satt på spor av noe, og så kan du oppleve Herrens samfunn. Men det er noe med det deres samfunnet spesielle samfunnet når jeg og Jesus alene er. Og det samfunnet med Jesus, det kan jeg bare få lov til å si det, det er noe vidunderlig fint. For det står her, jeg står der, når jeg er samfunnet med han, så står der, hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vinger skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleder strømmer gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde, og i ditt lys er vi. Jeg er ikke opptatt med alt omkring, men er alene, altså med Herren. Og når da han åpenbarer seg gjennom ordet, jeg må bare si det sånn, det har blitt så veldig stor for meg. Tenk Gud, han som holder hele universet og kloder i sin hånd. Han vil ha samfunn med Berns Drei. Han vil ha samfunn med det. Hvorfor vil han ha samfunn med oss? For han elsker oss. Han ønsker å ha samfunn med det. Hvorfor ønsker han å ha samfunn med det? Jo, for han ønsker å gi. Det er akkurat som bestemora. Hun ønsker det beste for guttene å gi dem noe. Og jeg kan bare si det at min mor, hun var sånn at når jeg kom hjem, så måtte hun alltid ha noe å gi meg. Altid så var det mat. Det var noe hun måtte gi. Du må ha noe, gutten min. Du må ha noe. Hun måtte gi noe. Og nå, hvis jeg da ikke kunne spise og ta imot alt, og så, jeg kan ikke ha alt, så ble hun så bedrøvet. For det var glede for å gi. Og når det gjelder Herren, så når han får gitt noe av seg selv gjennom ordet, så gledes han. For det er saligere å gi enn å ta. Derfor er Jesus mest salig når det er at han kan få bli av med noe og gitt deg noe. Og da gleder du Herren når du setter deg ned ved hans føtter, har tid med han, så gleder du Herren. Og så ikke bare det at du gleder Herren, men så opplever du selv at når det at han åpenbarer seg for deg, så gledes også du. Det blir så uendelig stort. Tenk at han bryr seg om meg. Tenk at han taler til meg. Og så blir du full av takknemlighet. Av dine gleders kilde gir du dem å drikke. For de kildene som er Guds gledeskilder, det er de kildene vi drikker av. Og den gleden han gir oss, det er himmelsk glede, som ikke har noe med det jordiske å gjøre, men det er en evig glede, som vi kan få motta allerede her, på det åndelige planet. Du snakker om store ting, så kan vi gå og glede oss her i hans nærhet og pris og takke han. Og jeg må bare si noe av det største jeg opplever, det er når jeg ber om ting. Og så svarer han meg, så får jeg det, så blir jeg full av takknemlighet. Så gledes jeg, og så gledes han også. Nei du, det er forunderlig dette samfunnet, og det er vidunderlig. Og i dette samfunnet der, så jeg tenkte på det, altså et bilde. Altså, de forteller det at altså en som har sauer og er sauegjeter, altså leste de i bok, så skriver han det, altså noe av det største en sau, et får kunne oppleve, det var når hyrden tok staven sin, og så la han staven opp på sauen. Og staven kjente kontakten med hyrden, eller sauen kjente kontakten, altså med hyrden gjennom staven, da var lam eller fåret, da var det så tilfreds. Han kjente kontakten. Og jeg skal si deg det at når du kjenner kontakten med himmelen, så er det noe vidunderlig. Da tennes lovsangen i ditt hjerte. Det blir så ufattelig stort. Og det er ikke bare det at det er stort og det er godt, men det er det at dette her med å velge den gode del, du må velge om du vil sette deg ned. Men nå skal jeg fortelle deg en ting, at er det noe som djevelen er interessert i, så er det at ikke du setter deg ned ved hans føtter. Altså, det står ikke stå ved hans føtter, men sitte ned. For når du sitter, da sitter du egentlig for å ta imot noe. Der står om Paulus, han var opplært ved Gamalis føtter. Han satt ved Gamalis føtter og tog imot. Og når vi setter oss der for å få noe, ikke står. Og mener jeg med å stå? Jo, jeg mener det at det er mange som leser en andakt om morgenen, og så står de, for de har ikke tid til å sette seg ned. De tenker på jobben og på arbeidet, og så er de så opptatt. Og da blir det bare å sluge noe, men du må sette deg ned. Du må ha tid. Du må ta deg tid. Og da å kjenne hans nærhet, det er altså vidunderlig. Men saken er den i dag, at det er veldig mange som ikke har tid til å sette seg ned. Jeg tror det var i dagen der sto, nå kan ikke jeg ta de tallene riktig, men altså der sto en liten artikkel der, og så sto det om mange av disse som, av de frikirkelige ungdommene som leste i Bibelen, regelmessig. Så viste det seg det at, jeg tror det var 48%, de hadde aldri åpnet Bibelen på hele året. Og så var det vel egentlig 33%, de hadde lest Bibelen sånn dann og vann. Og 18% leste Bibelen regelmessig. Og det tror jeg stemmer. I dag leses det nesten ikke Bibelen. Nå tror jeg det er sikkert annerledes her også. Men jeg skal gi deg et veldig godt råd. Og nå skal du høre en ting. Du kan enda velge. Vil du velge å sette deg ved hans føtter, så skal jeg komme inn på det senere, så skal det bli forandring i ditt liv. Det garanterer. Ikke jeg, men Guds ord. Hvis du vil sette deg ned ved hans føtter, så skal du få oppleve forandring. Jeg skal ta det opp litt etter hvert. Men altså, du må velge. Og nå skal du høre det, at hvordan skal en velge å sette seg ned? Det er noe med morgentimene. Å starte om morgenen med Jesus og med ordet, før døgnlivets støv seg legger på sinnet og ånden gjør sløv. Hvis du begynner med himmelen og tar deg litt tid hver morgen, så blir det en vane. Og jeg har det sånn at jeg går og henter avisen. Når jeg står opp om morgenen, tidlig om morgenen. Men jeg leser ikke avisen først. Eller avisen ligger. Jeg begynner med himmelen først. Og det er akkurat som når det er at du knytter, altså skal knytte en skjorte. Altså hvis du begynner nedenifra, så blir det galt. Da kan det bli helt stein galt. Men hvis du begynner med toppen, her, så blir det rett ned gjennom hele veien. Og begynner du altså med himmelen først, så blir det som regel i orden, ikke sant? Så det er veldig viktig å begynne dagen, tror jeg. Selvfølgelig, nå passer ikke det kanskje for alle, men det er den beste tida, det er når det at ditt sinn ikke er blitt påvirket med alle andre ting. Og så er det veldig viktig når man setter seg ned, praktiske regler, det er det at du må ete ordet. Altså, det er ikke nok bare å lese ordet, men du må ede det. Og vil det si å ede ordet? Ja, altså, du vil si det, der står i Jeremias, eller i Esekiel 15 er det vel, jeg fant dine ord og åt dem, og de var til fryd og glede for mitt hjerte. Jeg fant dine ord og åt dem. Altså, hvis ikke du eder ordet, hvis ikke du tar imot ordet, og begynner å grunne på ordet, hvis jeg bare leser, og så ferdig. Og det er mange som har det sånn, de eder ikke ordet. Altså, de ser ikke hva det står for noe. Du må se hva det står i ordet. Og så når du begynner å se, og begynner å arbeide litt med ordet, og kanskje grunner på ordet, utover dagen, og så skal jeg forstå dette ordet, du grunner på det. Så vil du oppleve det, at salig er den som grunner på ditt ord. Altså, da kommer ordet inn. Altså, da fordøyer du ordet. Og det var en som brukte sånn et uttrykk, han sa det at, ja, nå i det siste, sa han, så har jeg mistet hjorten. Du vet, dyrene hjorter. Altså, de gulper opp igjen. Altså, maten, og så fint tygger han i. Ikke sant? Og grunnen på Herrens ord er det for noe. Det er egentlig at du gulper det opp igjen og fintuger det. Ikke sant? Og jeg skal si det er smak når du begynner å fintuge det. Og så vil du oppleve noe. Så det er veldig viktig å grunne på Herrens ord. Og så er det å praktisere det. Og ikke gjør sånn som mange. De bare leser og skal finne de gode ordene. Alt det Jesus har gjort for oss, og det vi har i han. Så lever de på ensidig kost, og da blir det galt. Du må ha alt Guds ord. Er det tale om noe du skal gjøre, så skal du gjøre det. Begynn å leve etter ordet, praktisere ordet. Så skal du se, der blir forandring. Og det er så fint å tenke på det, at når det gjelder ordet, så står det det som han siterte. Han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som kalte oss. Vi har alt i ordet. Alt det vi trenger. Og i 1. Peter står det jo de kjente versene, den legemlige øvelse er nyttig til lite, men Guds frykten er nyttig til alt. Den er løftet for det liv som nå er, og for det som kommer. Altså hvis du lever, tar til deg ordet, og lever etter ordet, så har det en løfte for at du skal leve et velsignet liv. Er du klar over det? Det virker inn på alle områder i livet. Jeg hørte en, de hadde problemer i ekteskapet. Han var forkynner, men de hadde ikke noe godt sammen. Og så viste det seg det, at de satt seg ned og snakket om dette. Så viste det seg det at de hadde ikke andakt i sammen. Altså, de ba ikke å lese de sammen. Og så sa han, så ble vi enige om det, at vi skulle i alle fall ha to, eller var det tre ganger i uka, så skal vi komme sammen. Og så skal vi snakke om ting som er vanskelig. Og så skal vi lese Guds ord og be sammen. Og når vi gjorde det, sa han, så ble ekteskapet helt annerledes. Hvorfor det? Jo, for det er jo kul i havet å skulle lese og be sammen med en som du har noe imot. Du må få henne opp. Og det var med og gjorde at ekteskapet ble berget. Og jeg tror mange ekteskap kunne berges hvis det at de begynte å lese og be sammen. For du kan ikke be sammen med ektefellen din hvis det er kommet noe imellom. Du må få henne opp, du må tilgi meg. Og så ber vi om kraft og styrke til å praktisere kjærligheten og vise kjærligheten imot hverandre og ha det godt sammen. For kjærligheten, den kan tennes an den igjen. Og du vet, det er nyttig til alt, sa du. Det er nyttig til et godt ekteskap også. Så det er veldig viktig. Og så er det det at noe som også er så veldig fint, og det er det at når du sitter der ved ordet, og sitter ved hans føtter, så skjer det noe veldig noe. Da renser sinnet ditt. Da får du et renset sinn. For ordet. Det er tale om vannbadet jord, vet du. Og et ord, altså vann renser utvendig. Men ordet renser innvendig. Det renser tankene dine. Du tenker annerledes. Det forandrer i tankene. Ja, klart det. Du blir rettet inn. Ordet retter deg inn. Etter det som er rett, det renser sinn og tanker. Og hvis grunnen for at det er splittelser i menighetene omkring her, det er fordi at ikke de sitter ved Jesu føtter og tar imot hans ord og eder ordet. For det er umulig at det kan bli splittelse i en menighet hvis de lever etter ordet. Det er kul i havet. Det renser tankene. Ja. For ordet, det dømmer jeget og kjødet. Det setter Jesus i sentrum. Og når han kommer i sentrum, så blir det velsignelse. Og så må jeg bare si en annen ting. Det er jo så forunderlig det at ordet, der står, bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Så jeg kan kjenne hva som er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. Når du leser ordet, så forvandler det sinnet ditt. For da får du kjennskap til det gode og det fullkomne. Er det ikke flott? Det gode og det fullkomne har vi i ordet. Og da vet du dette. Og så er det en annen ting når du leser ordet. så blir du veldig kritisk. Hvordan da kritisk? Til alt som er av djevelen. Til alt det som er galt. Da avslører du vranglæren med en gang. Er det vranglære? Er det noe som er galt? Er du kjent i ordet? Så forandrer det det. Du blir annerledes. Du godtaker det alle sier. Det blir forandring i ditt liv. Men hvis ikke du leser ordet, så følger du bare med strømmen. Og er årsaken til at det skjer så lite iblant oss i dag. Og er årsaken til at mange av de troende vi sover. Det er fordi at de ikke bruker ordet. Eller det er ensidig kost vi bare leser noe, en liten andakt og så ferdig med det. Men ta det en liten tid med ordet og ete og la det virke i ditt liv. Så skal du se, det blir forandring. Og så har du en annen ting, og det står der, sitter du ved Jesu føtter og spiser ordet, så blir du forvandlet. Eller, hvordan er det der står der, vi som er utildekket åsyn skuer Herren særlig som i speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet. Altså, du blir forandret. Du blir mer lik Jesus. Si med hvem du omgås, jeg skal si deg hvem du er. Omgås du med Herren, så skjer det en forandring. Både i tanker og sinn og alt, det forandrer det. Men du skjønner, vi bruker for lite ordet. Og mest all forkynnelse i dag, det er veldig ensidig forkynnelse. Og hvis du bare har ensidig kost, jeg sa det vel i går. Altså hvis du har ensidig kost, så får du ikke de rette vitaminene i kroppen. Da kan det gå ut over øynene. Du begynner å se dårlig. Og det er vitaminmangel. Og så kan det virke inn på altså beinene. Du blir så skjelven i beinene. Du kan nesten ikke gå. Hva er det for noe? Det er vitaminmangel. For du leser bare noe Guds ord. Du skal lese alt Guds ord. Så får du inn alle vitaminene. Og så blir det forandring i ditt liv. Det kan du stole på, altså. Og jeg må bare ta altså et bilde. Jeg synes det var, altså det kom så for meg. Altså når jeg var liten gutt, så hadde jeg fått en sånn en brikke, og så sto der en B. Altså det var Bernt sto der på det. Og den var sånn at når jeg holdt den hen i lyset, så tog den inn lys. Og så når det var mørkt, og jeg hadde den på, og hadde vært i lyset med den, så lyste han. Alle kunne se, det er B, det er Bernt, det er Bernt som kommer her. Det lyste. Men etter hvert, så i mørket, så tappte altså liksom dette lyset sin makt, og så måtte jeg henne igjen, og så lyste han. Og det var mange ganger jeg var henne i lyset, og så krøp jeg under, altså de vann, og så lå jeg og kikte på den der lyset, der, han lyste. Og vil jeg hen altså med det? Jo, når du er sammen med Jesus og sitter ved hans føtter, så vil du lyse. Du vil lyse. Så andre vil få se det og hvem du er, at du er en kristen. For da vil du ikke bare være en grå spurv. Da vil du ikke være en del av mørket, men da vil det komme et lys inn i deg fra himmelen, så du blir forandret. Du vil lyse. Og jeg skal si det en ting, venner. Det er alt for mye av dette i dag, at vi som er kristne, vi lyser så lite ut av. Vi skal være lys, men lyset dabber ned. Men når du er i hans nærhet, så opptar du inn noe av det himmelske lyset, og så skal vi reflektere det ut til andre igjen. Nei, det er noe veldig fint dette her. Og da kan jeg bare også si det at da blir vi altså til velsignelse for andre når vi er i lyset. Når vi er der ved hans føtter, så blir vi til velsignelse for altså naboen. Så krangler vi ikke om gjære og bytte steinene og alt det. Så tåler vi lite grann, for vi blir mer og mer lik Herren. Og så blir det fred. Og så har vi det godt i sammen. Ja, du og du. Og så er det sånn altså at jo mer vi er sammen med Herren, jo mer har vi lyst til å være sammen med han enda mer. Jo mindre vi er sammen med han, jo mindre har vi lyst til å være med han. For jo mer er inntatt av Jesus, jo mer ønsker jeg å være sammen med han. Ja. Lyst på mer. Og så skal jeg avslutte nå, og så skal jeg si, hva blir resultatet av at Maria satt ved Jesu føtter? Blir det noe resultat av det? Der står hun har valgt en god del, som ikke skal tas fra henne. Og det underlige er det, at hvis vi går til, vi kan gå til flere plasser, med mennesker vi tar, og så lese i Markus evangelium. Og da står det om Maria, like før Jesus skulle lide og dø, så står det at han var i Betania, i Simonens bedalskes hus. Og mens han sa der, så kom Maria med den kostelige nardosalva og tømte over hans hode. Og salvens duft fylte hele huset, står det. Og så var det noen som ble harde med, og så sa de det at hva tjener det til å sløse bort salva slik? Og denne salva kunne være solgt for mer enn 300 denar og gitt til de fattige. Og så sier Jesus, la henne være. Hvorfor plager det henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har der alltid hos dere, når de vil. Så kan de gjøre vel imot deg, men meg har de ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne, og så kommer det. Hun har for forhånd salvet mitt legeme til gravferden. Sannelig sier jeg dere, hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og hva det hun gjorde for noe? Før hun visste at Jesus skulle lide og dø og stå opp igjen den tredje dag. Du finner ingen av disiplene til Jesus som hadde lys over dette. Enda han hadde sagt det, så trodde de han skulle opprette riket for Israel. De kunne ikke skjønne dette at han skulle lide og dø. Og når han ble tatt ifra dem, så liksom brast alt håpet de hadde. Men Maria, hun visste det. Og for det, du finner ikke denne Maria ved Jesu grav. Men Josef fra Arimathea, Johannes 3, Nikodemus, de kom etter Jesus var død med kostelig salve og ville salve hans døde legeme. Ikke sant? Og kvinnene kom ut til grava for å salve hans døde legeme. De kom for sent, for Jesus var ikke lenger i legeme. Men Maria salva personen Jesus i sitt legeme, for hun hadde sittet ved hans føtter og hadde fått lys. For sitter du ved hans føtter, så får du lærdom og lys over det Jesus har gjort. Og så blir det en tjeneste som Herren setter så pris på. For det hun gjorde, det skal forkynnes til ære for henne overalt det blir satt fram. Og det skal jeg si deg, venner, vi ærer Herren når vi sitter ved hans føtter. Og jeg sa det i går, så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, og ved ham får de sitt amen. Gud til ære ved oss. Når du tror etter løftene, så ærer du Gud. Jeg skal si det blir tjeneste hos den som sitter ved hans føtter, men det blir på et annet grunnlag. Ja. Hun valgte den gode del. Og vil du velge for noe? Vil du velge å begynne å ta tid med Jesus? Gjør du det, så blir det en vane. Så blir det en vane. Så tar du før Guds ord og en stund med han på kne før du tar avisen. Begynn med Jesus, så går det godt. Amen.